Keple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 6. oktyabrı hepdenin çarşında günü. Şun programımızda Berdi Muhammedov Daşkentte Mirziyoyev bilen gepleşikleri geçirdi. Türkmen avatta gamızık suvarlıkta ayıplanyan onırça adım tutuklukta taklanyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarihi günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov Yurdun Ministerler Kabinetinin başlığının orunbasarı, Devlet Hopsuzlık Genişliğinin sekretari Amanov Çarı Murat Kakalıyevici ve İçeri İşleri Ministeri Hocaniyazov Özdürdü Geldiyevici bir kayınç ıglan etti. 4-nji oktýabrda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisiniň dowamında Berdimuhammedow Amanowa wezipe borçlarynyň talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagyndaky idaralaryň işini gözegçiligi gowşadandygy, Şeýlede Hojaniýazowa wezipe borçlarynyň talaba laýyk ýerine ýetirmän işde göýberen kemçilikleri üçin näýle boldy. Adatça bolsa ýaly ýokary derejeli resmiýetleriň anyk kemçilikleri aýan edilmedi. Berdimuhammedow iki resme aýdyňlaşdyrylmadyk kemçiliklerini gysga wagtyň içinde düzeltmek barada soňky ýezekde uýduruş hem berdi. Amanow 2020 ýylyň ýanwarynda ministerler kabinetinde täze döredilen wicepremierlik wezipesine we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlygyna bellenipdi. Hojaniýazow mundan 3 aý ozal içeri işleri ministri bolupdy. Mundan başga da suýlyň 9 aýynda harby we hukuk goraýjy edarlarda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça geçirilen mejliste Berdimuhammedow Begmurat Rahmangulyýew Muhammedowy başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň adalet ministri wezipesinden boşatdy we onuň ýerine Meret Tagan Gurbandurdyýew Taganowy bellädi. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Amnesty International topary Awganystanda awgustyň ortasynda Taliban güýçleriniň paýtagt kabyly eýlemeginden 2 hepde soňra toparyň 13 etniki hazarlyny Sultanda 17 ýaşly bir gyzy öldürendigini habar berýär. Düýü Londonda ýerleşen guramanyň 5-nji oktýabrda ýaýradan beýanatyna görä Owan milli howpsuzlyk güýçleriniň 11 agdaty şeýlede paragat ýylatyň arasyndan 2 adam 30-njy awgustda Daykundi vilayatynyň Kahor owusunda öldürilipdir. Olar Taliban ýaraglylarynyň gelmeginden öň Sewiti terk etmäge tinansypdyrlar. Saýatlaryň Amnesty International toparyna aýtmagyna görä, Owan howpsuzlyk güýçleriniň 9 agdaty Talibany tabin bolanyndan soň öldürilipdir. Topar munyň urus jenayatyny çalym edýändigini belleýär. Bu boýunça Taliban tarapyndan badawat reaksiýa bolmady. Mundan öň topar halkary güýçleri we ozalky Owan hökümeti bilen işleşen adamlardan ar alynmajakdygyny söz beripdi. Pfizer-BioNTech vaksinasynyň ikinji tanjymy soňky 6 aýyň dowamında COVID-19 ýolugunlaryň keselhanada bejerge almak ähtimallyklaryny ýokary derejede peselýär diýip Amerikada geçirilen baragalarda bellenilýär. Lancet medisina jurnalında 4-nji oktýabrda çap bolan maglumatda vaksinanyň 6 aýyň dowamında virus sultanda onuň has aňsatlyk bilen ýokusyan delta görnüşi bilen keselläniň hastahanada bejerge almak zerurlygynyň öňüni almak boýunça 90% netijeliligi görkezýär. Emma barlyklara görä vaksinanyň netijeliligi wagtyň geçmegi bilen pese gaçýar. Dolu vaksina urulandan soňky aýlaryň dowamında onuň netijeliligi 88% bolsa, 5 aýdan soň bu görkezüji 47% çelini pese gaçýar. Rusiýanyň demirazyk akym 2 gaz geçirjisiniň operatory Baltik deňziniň düýbü bilen Germaniýa uzaýan dawaly geçirjisini gaz bilen doldurup başlady. Düýbü Şwitsariýada ýerleşýän şeýlede Russiýanyň gaz lehine Gazpromyň Golçur Kärhanası tarapından iyiçilik edilen Demirazyk Akım 2 EG kampanyasının 4-nji oktýabrdaky beýanatyna görä, geçirjiniň birinji bölegi gerekli enjamlary gurmak ve batysy üpçün etmek maksady bilen tapgyrlygyň esasında gaz bilen doldurylýar. Bu ağırlıkta Evropada tebii gaz gorular peselýär ve energiýa bahalary ýokurlanýar. Bu gysga ýyladyş möhtüminiň öňü sirasynda Sewitin koronavirus pandemiýasyndan soňky ykdysady dikelişine wehim salýar. Germaniýanyň mediýasy gazyň eýýäm şu aý akyp başlamagynyň mümkindigini habar berýär. Demirgazyk akym 2 proýekti rus gazyny Ukrainanyň territoriýasyndan sowuk geçip, günümel Germaniýa ýibermegi gözüňinde tutýar. Munyň netijesinde Ukraina ýyllyk 2 milliard dollar meçhurundaky tranzit tölegilerinden mahrum galar. Ukraina proýektiň durmuşa geçmezligi ugrunda tagallaýdyar. Kiýew Ýewropany Moskwanyň gaz geçirjiniň üstü bilen siýasy we ykdysady basysy etmek üçin ulanyp biljekdigini